La riculo ciu volis doni. Tan Fu estis tre ricia, tiel ricia, facte, che li ne conis la giustan valoron de sia mono. Sed mono contentigas nur la besonon havi, gi ne liberigas el la desiro esti. Cae Tan Fu sentis tiu rilate mancon, ciu forprenis multon el lia viv plezuro. Mancis al li universala famo. Li opiniis che oni ne suffice consideras lin. Li forte desiris che ciui ordinarai homoi trovu lin exterordinara. Li volis che la tuta urbo rigardu lin grava cae bona, cae la tuta regiono pricantu lin ciel altan multpovulon. Li besonis senti, per la diroe de la sam urbanoi, che li estas rimarkinda homo. Proxime al li vivis malriccia Giao. Ci lasta lin conis bone, sed neniam visitis sian riccian proximulon. Pro tio Tan Fu ege malcontentis. Li vidis en tio superezzan sintenon de Giao al li. Se li venus, li pensis, mi donus al li monon, grandule, cae li certe racontus pri mia bona coro en la tuta regiono. Oni cie pricantus mian altan valoron. Li bel parolus al mi pri mi, cun la espero ricevi pli, cae tia sentigus al mi mian grandegan povon. Estus place ricevi lian dankan rigardon, cae ne nur rigarde li dankus, sed ancau bel vorte. Li amus min, cae li raportus al la tuta loggiantaro kiel bon cora mi estas. La homoi salutus min estime kiel bon faranton, cae tut lande mia famo fine brilus kiesuno. Sed Giao neniam venis. Tamen foie nevole ili rencontigis. Kial vi neniam visitas min? Tan Fu demandis. Mi estas riccia, mi shatas doni, cae vi besonas monon. Se vi nur venus cae petus, estas granda felicio en la facto sentis in dankinda, se tiun plezuron vi havigus al mi, vi ricevus multe, multe pli ol vi antau vidus. Mi jasci povas large doni, mi havas grandan coron. Certe, certe, Giao respondis, vi havas multe da mono, sed el viae paroloi claras che vi ne volas doni sen page. Vi pretas ne doni, sed interŝanĝi vian monon contra plezuro. La plezuro ricevi dankojn kaj senti vin bona. Se mi poste rakontus, ke vi ŝatas doni pro simpla amo doni, pro pura ŝato igi homon feliĉa, kaj nur tio estas homa boneco, ĉu ne? Tiam mi dirus malveron. Ĉu dono, kiun la ricevanto devas pagi, eĉ se nur per vortoj, ankoraŭ estas dono? Li ne komprenas mian bonkorecon, Tan Fu pensis. Por lin devigi ekkoni gin mi presentos al li ideon tial mirigan, che li jetos sin al miai piedoi por elmontri danko plenan miron. Mi pretas doni al vi, li diris, tutan quinonon de miai ricciagioi. Vi tiam ne povos nei, che mi estas granda bonulo. Vi iros raconti cie la felicion, ciun mi causis al vi. Oni diras, che vi brile poemas. Certe vi vercos primi poemon, ciun la tuta lando ripetos assi. Sed Giao ne consentis. Mi timas, signoro multmonulo, che vi ne havas giustan comprenon pri la situazio. Kiel eblus fari, kion vi desiras? Ni tute ne estos egalai, ni ec estos tro malegalai. Vi havos kvar quinonoin, mi havos nur unu. Mi sentos tiel forte mian subetson. Mia situazio aperos al mi malplaccia rilate alla via. Mi ne povos ne pensi multe pri tiui kvar quinonoi, kiun vi havos. Pripensu do, vi estos quaroble pli riccia ol mi. Kiel mi povus tion chati? Mi malamos vim pro tio, che la pli grandan parton de via riccio vi tenis por vi. Ne, mi ne povus poeme presenti vim bonulo. Kai se mi donos al vi duonon de mia tuta havajo? La duonon, ciu vere? Tio compreneble estas io alia. Ecte tiam niai situazioi estos samai. Pri tio mi estos vere felicia. Mi plezure sentos min riĉa, mi ĝojos, sed ve, mi ne povos grandparoli pri via eksterordinara graveco, kiel vi deziras, ĉar ĝi ne plu estos io speciala. Mi estos same riĉa, same eksterordinara, ĉar mi iĝos riĉa en unu minuto, dum vi longe laboris komerce por riĉigi vin. Mi povos daŭre pensi kaj pensadi, mi ne trovos en vi superecon, kiun mi povus prikanti. Bone, bone, Tan Fu diris, pli kaj pli malkontenta. Mi donos al vi cion, cion mi havas. La tuton, ciu vere? La tuton. La tutan tuton, ciu? La tutan tuton, cion. Cion, cion, cion? cion, cion, cion. Giau large ridetis. Bone, bonege, mi estos ege riĉa. Tio estas bonega ideo. Mia koro estos en paco, ĉar mi ne plu havos zorgojn pri mono. Kaj eble ankaŭ via koro estos paca, ĉar vi ne plu havos zorgojn pri famo. La tuta lando ja certe parolos pri vi, ĉu ne? Tute certe jes, mi finfine ricevos la famon, kiun mi indas ricevi. Jes, vi ege ĝojos, ankaŭ mi ĝojos. Kiam mi montriĝos publike, la tuta ĉeestantaro salutos min kun granda estimo. Homoj ja ĝenerale alte konsideras riĉulojn. Mi ĝojos pri tiu ĝenerala konsiderado, kiun dank' al vi mi ricevos, same kiel mi ĝojas nun pri la propra memestimo, pri mia bona sano kaj mia propra ridplena maniero konsideri la vivon. Mi nur povos senti min vere danka al vi, ĉu ne? Tan Fu ridetis, kvankam li sentis sin iom malĝoja, kaj ne sciis kiel reagi al la paroloj de Giau. Jes, certe, li respondis, danka al mi. Tio ĝojigos vin, kiu tiom ŝatas dankojn. Donu do al mi vian tutan riĉon, mi plezure akceptos. Vi havos plu nenion, kaj mi, tiel supera al vi en la rigardo de la socio, ne bezonos belvorti pri vi. Kial mi tion farus? Vi ja estos nur senhava malriĉulo. Mi plezure poemos pri la propra feliĉo. Sed kiu venos por prikanti la grandecon de la alia kun forta espero tiel ricevi iom da mono? Kiu venos eldiri sian grandan estimon kaj altan konsideradon? Venos vi, ĉu ne? Ĉu ne mirige, ke kun aŭ sen mono? Mi ciam contentas pli?